Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Flyvende start på august måned med stigninger til de amerikanske og europæiske indekser hjemme, så især Genmap, DSV og Ambu får det gode humør på det danske aktiemarked. Velkommen til 55 minutter i selskab med de globale pengestrømme, og velkommen til dig, Lars Svendsen.
Ja, godmorgen.
Lidt senere taler vi også med din kollega, Svendsen, nemlig din både kollega og konkurrent her i Millionærklubben, nemlig Mads Christiansen. Mads, der primært sætter sine penge på Big Tech. Vi skal høre, hvordan de seneste halvårsregnskaber fra de amerikanske tech-giganter har påvirket hans vurdering af FANG-aktierne, der jo igen i går trak Nasdaq i ny lukkerekord nummer 30, tror jeg efterhånden, vi er oppe på. Vi skal også have styr på Mads' Mio-portefølje, der har givet ham et afkast år til dato. Hvad er han op på, Svendsen? Holder du øje med ham?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg mener, at han er op med 80%.
Det er nemlig rigtigt.
Det er helt vildt, og han har jo været nede ved inden. Det var det fantastisk, han var nede 190.000, ja. Og nu er han jo så i 350 eller et eller andet, eller hvad meget han er op på, men ja.
Ja. Så er det. Er det noget, der sådan pisker lidt på dig?
Ja, det generer mig da, at man kan tjene så mange penge på det der halløj, men hvad hedder det?
Og det der halløj, det vender vi tilbage til, når vi taler med Mads, der er jo primært inden for tech, han gør sig IT-platforme, leveringsplatforme, e-handel. Og så har han altså også lovet at kigge lidt på Tesla, selvom det er lidt uden for hans pastorat. Herhjemme i dag, Svendsen, så har vi jo det regnskab for cement og mine koncernen FLSmidth, som PT faktisk har conference call med Thomas Schulz. Men hvordan er det noget overraskende, for de har jo meldt ud her slut juli egentlig?
Ja, det har de, og nu er det så de rigtige tal hele vejen ned igennem bogholderiet, ikke? Den korte udgave er jo, den stiger 1,5%, og så var det et godt regnskab, ikke? Men det er jo så efter... jamen, det er jo sådan,
eller også var det bare ikke så skidt til at regne med.
Ja, det er sådan, en journalistelev kan skrive, ikke? Men pointen er egentlig, at det jo var sådan set ikke så tosset endda, men det er cement, der ikke går, så der er jo to afdelinger. Cement går ikke så godt, mens miner faktisk klarer sig meget godt. Og det er jo så, i cement er det jo så også... og det gælder jo også miner, at det er sådan en serviceordre, det er altså den løbende, at de leverer, man venter lidt med at købe nye dele hjem og sådan noget, altså man trækker lidt i halen, ikke? Og det er sådan set der, den er, den halter lidt, og så, men miner har jo gavn af, at med priserne på guld er jo stedet gevaldigt, det er det næststørste segment for dem inden for miner, og det største er kår, og det har også begyndt at få stigende priser, og kår er jo en vækstindikator, fordi det bruger du i alt muligt ting inden for biler og elektronik og sådan nogle ting, maskiner. Så derfor er det sådan set en positiv udvikling, der er været på vej der. Men miner klarer sig godt, og det er jo det, der skal være den store sektor, ikke? Fordi og cement handler jo om infrastruktur og byggeri, og det er jo måske, og det handler også om renten, og den er jo nul. Så hvis renten stiger, på lang sigt har FLSmidth jo vind imod sig nu. Det har Vestas altså også, fordi renten vil stige. Ikke? Fordi du køber jo en vindmølle up front, og betaler det hele. Ikke? Så derfor betyder renteudgiften meget for dem. Altså vindmølleindustrien har jo voldsom gavn af lave renter, det skal man lige huske. Men og de har cement og industrien selvfølgelig også med byggeriet, men det er jo en modgangsfaktor, de skal kalkulere. Så derfor bliver miner, hvis du ser på fremtiden, så er det jo miner, der får for min næste 10 år største betydning. Så ja, jeg har den jo selv, og jeg var jo sådan set meget godt tilfreds. Det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke et godt regnskab, det ved vi alle. Og så har vi den der sjove mekanik, at når noget begynder at gå skævt, så bliver likviditeten bedre. Faktisk er deres likviditet blevet bedre, fordi de ligesom får kradset nogle penge hjem, og de skærer ned, og der bliver ikke investeret så meget i deres egen forretning. Så derfor så er der en midlertidig likviditetsforbedring. Det er jo det, nogle analytikere kigger på, altså det free cash flow. Ikke? Hvor mange penge ligger der, da året begyndte, og hvor mange er der nu? Det er faktisk blevet lidt bedre. Men der er ingen grund til at græde over det der, og det ser ud til at gå den rigtige vej, men det er, altså, det er det er hårde tider, og det oplever de også. Ja.
Thomas Schulz, som jo har conference call nu, altså der, hvor han stiller sig til rådighed sammen med nogen fra Neo i ledelse, så analytikere og andre godt folk, investorer, kan stille spørgsmål. Ja. Hvis nu vi havde mulighed for at og høre nogle ord fra hr. Schulz. Hvad vil du så gerne spørge ham om?
Ja, jeg vil vel mest spørge ham om hvor meget de føler, at de er rigtig gearet nu. Altså, hvad er deres omkostninger i forhold til deres aktivitet? Fordi de ligger jo helt klart og slås med, at når efterspørgselen falder pludseligt, så har de jo ligesom for mange udgifter. Og det skal de jo helst have til at gå nogenlunde i takt. Og dermed, hvor hurtigt kommer det her op? Og er hvad hedder det? Det handler jo om de næste 2-3 år. Det handler jo ikke om den der 10 års med at blive CO2-neutral. Det er jo sådan noget langt noget, der kører under på dybere plan. Det skal køre videre. Men det er det handler om, sådan set. Om, ligesom, er de ved at komme på benene igen? Og er der nogen, altså mineindustrien har det jo med, at de så store selskaber og de store kunder, ikke? At de har jo budgetter, det er næsten som statsbudgettet, så kan man finde ud af, hvis man bare leverer til det offentlige, så skal der bygges mange veje, jamen så ved entreprenøren jo, at der er noget at komme efter. Ikke? Der er det jo lidt med det samme. Hvordan er de store mineselskabers holdning til tingene fremover, og er der nogle projekter på vej ind, som kan trække for alvor? Det er jo det, der har manglet det senere. Det er jo store nye projekter. Det har jo ikke været, at der er problemer med at levere en ny maskine til et eller andet, eller udvide produktionen med 5%, men det er altså nogle af de store hook fremad. Og det går lidt bedre. Vale, en af de store mine, er begyndt at betale udbytte igen fra Brasilien, der hvor kaffen kommer fra. Ikke? Der kommer også meget andet, men blandt andet Jernmand. Og der er Vale jo en af de store. Han er begyndt at betale udbytte igen. Mm-hmm. Så det er ikke det rigtige om.
Hvor længe skal vi vente på, før der kommer lidt optur i F.L. Schmidt?
Som aktie eller som forretning? Hvorfor en af
dem? Jeg er interesseret i aktierne.
Det er aktien. Jamen, jeg mener jo, at den har været nede ved 150. Og det var jo efter min regnbog næsten 100 point for lidt, ikke? Men, eller for lavt. Men det er en aktie, som burde kunne komme efter det igen. Og der er meget bekendt ikke. Det er jo virkelig den faktor, jeg kigger mest på. Det er der nogle steder, hvor de har problemer? Altså er der nogle projekter, nogle maskiner, noget af deres teknologi, som svigter? Det skete jo desværre for mig med sådan en delvis konkurrent, der hedder Autotech, og ikke Auto, men Auto op i Finland, ikke? Som er mest i jernmand. Han fik jo lige pludselig problemer med, at han har bygget en titaniumdioxidapparat nede i Saudi-Arabien, som hvis ikke kører endnu, den har de bygget 2 gange, og jeg ved ikke, nu er de måske gerne bygget den 3. gang, og de har jo måttet fusionere med Metso, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo sådan et sted, hvor du kan komme i problemer. Det har F.L. Schmidt til synligheden heldigvis ikke. Så det er jo mere teknisk side, men at det skal jo fungere. Og så nej, jeg synes, det er...
Du er en tilfreds investor i F.L. Schmidt her til morgen.
I forhold til omstændighederne, ikke?
Mm. Oh, jo, sådan
det er det skal vi jo lige huske, ikke? Og det er jo altså, at selskabet koster 10 milliarder og har 10.000 ansatte, så er det 1 million per ansat, ikke? Altså, hvis du tager nogle af de selskaber, vi taler senere om, de har jo flere over 100 millioner i børsværdi per hoved, ikke? Og så laver de også ufaglært arbejde, ikke? Men hvad hedder det? Så det er jo ikke ingeniør. Men
vil du købe F.L. Schmidt i dag?
Ja, det vil jeg gerne. Mm. Det vil jeg gerne.
Svendsen, ja. Regnskab for... Det var ham, ja. Vi skal videre, kan du høre. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at have markedet generelt, som jeg fik sagt. Så var det jo blandt andet, ja, helt overordnet, så havde vi nogle makrotal fra Kina og USA, der var nogenlunde positive. Vi venter lidt på en hjælpepakke fra USA, der forhandles om. Og så kører vi jo lidt på fornøjelserne fra sidste uge, nemlig regnskaberne for de store tech-giganter. Ja. Herhjemme i går var der også tur i DSV Panalpina efter deres regnskab fredag. Så bare sådan helt overordnet dagens marked her til morgen.
Jamen det har det, så vidt jeg kunne se det udenbart godt. Nu har jeg lige fået ting et problem, kan jeg se. Men hvad hedder det? Umiddelbart går det sådan set meget godt med det hele. Og så vi græder ikke, og så håber vi jo på, at det holder dampen op. Men det her teknisk problem, det er jo alt det der IT, jo. Det er jo det, man hele tiden kæmper med i den her verden. Ikke? Men hvad hedder det?
Så vi famler i blinden?
Nej, det gør vi ikke. Men hvad hedder det? Det burde være okay.
Det burde se godt. Det gjorde det, før vi gik i gang.
Ja,
så lad os hoppe til noget andet.
Jeg sidder spørgsmålet, om jeg selv bliver rig også. Det er jo mere interesseret i, faktisk. Ja, det gør jeg. Jeg bliver 1% rigere i dag. Det er jo det, jeg er mest interesseret i. Nå, altså, en ting er markedet, men jeg spiller også på dig.
Jamen, jeg forstår det da helt. Det er også min ene interesse.
Og F.L. Schmidt, han har jo fået endnu mere fart på. Nu er han op med 3,4%.
Vi var omkring din portefølje i går, da vi gik i luften efter feriesvendelsen, og der fik du også sagt, at der var ikke noget i din portefølje, som du gerne ville skille dig af med.
Nej, men jeg er bare lidt, jeg holder jo lidt øje med, om der er ting, der går galt i den store verden. Det er jo mest det. Altså, hvis der kommer store bølger ind, så skal vi jo blive væltet også, ikke? Jeg vil sige, en aktie, vi fik ikke talt om i går, det var jo kandidatlisten. Og der er altså et selskab, som er på min kandidatliste, kan jeg lige godt sige nu, så kan I jo
se. Det
var
fordi, jeg vidste, at vi havde 65 minutter
okay,
i dag
også. Det er faktisk ISS. En af mine gamle hadeobjekter, som jeg stiller store krav til, men der er jo forandringer på vej med ny boss efter mange år, og hvor der ikke skete så meget.
Jeff Kravnhorst siger farvel og tak, og så er de hentet ind hos Danske Bank.
Ja, og når nu han så kommer og får ligesom sit første kvartal, hvor han kan få lov at rydde lidt op, det er jo det, jeg så frygter, at normalt så får de sådan en medgift. Det første kvartal eller halvår, så skal der er ligesom tabt plads til at rydde op i det, som alle de andre havde gjort, siger den foregående mand, han, det skal skrives ned.
Er der mere at rydde op i ISS?
Hvorfor noget?
Er der mere at rydde op?
Ja, det er der. Og det kan man, at det er jo goodwill, når det handler om, ikke? Købspriser på gamle virksomheder, og der skal han jo have et overblik, og det kan man altid frygte af introduktionen af en ny mand i sådan en virksomhed, men når det er sagt, så er børskursen jo nede i kurs 100, ikke? Og den har jo altså været i 250 en gang. Så han er en af dem, der står og blinker. På.
Men du synes, det er okay så, at det er en bankmand, der sætter sig i spidsen for ISS?
Ja, bankmand. Han er jo, så vidt jeg ved, er han jo det, vi kalder for en regnedreng. Han er sådan en McKinsey-type. Og sådan nogle kan du bruge alle vejen. Han har sikkert ikke meget forstand på at gøre rent det. Men det er jo den ting,
det har også folk til.
Ja. Og sådan, ISS har jo været drevet af den slags folk i de sidste 50 år.
Hvad skal så til, før du så trykker på købsknappen?
Jamen, jeg skal bare være sikker på, jeg mener, at forudsætningerne for, og jeg tror egentlig, at den udsalg og alt det der, de laver, er rigtigt nok, men det er jo ligesom, at dynamikken skal jo tilbage, og så skal han have lov til, jeg skal være sikker på, at han ikke kommer og siger, men nu har jeg fundet, jeg ved ikke, hvor mange skeletter i et skab. Fordi det har jeg jo ikke lyst til at skulle betale for, vel? Men man skal jo ligesom have dem på bænken, og så må man sige, når han så forhåbentligvis er kommet ind og siger, der var ikke nogen skeletter i skabet, det er helt fint alt sammen. Og jeg har kigget alle skabene, det lover jeg, Amager og Halshugger det hele, jamen så går vi ombord. Det tror jeg. Det er faktisk en aktie, jeg mener, at man skal holde lidt øje med.
Ja, men det skal du ikke høre noget for. Nå. Holder du øje med nogle tyskere? Nu er vi jo sådan 2/3 igennem den amerikanske regnskabssæson. Den danske går for alvor i gang i denne her uge. Ja. Vi så, F.L. Schmidt her til morgen. Torsdag får vi Novo Nordisk, og så er det altså for alvor i næste uge, at det går løs i Tyskland.
Ja.
Europas børs hjerte. Ja. Der er der også gang i den i denne her uge. Bayer, den store kemi og kemikalie, er der i dag. Ja. Er det deres Deutsche Lufthansa for os i denne uge?
Ja, det er rigtigt, ja. Og hvad hedder det? Vi kan bare nøjes med. Nå, men det er bare, fordi vi jo nøjes med at kalde om Lufthansa, ikke? Men hvad hedder det? Ja, det er det. Og jeg vil sige på den måde, jeg har jo dernede jeg har jo nogle bilaktier dernede. Jeg har, Daimler, og hvad hedder det, som jeg hele tiden sammenligner med Volvo, fordi han også er meget stor inden for lastbiler, men det er jo så personbiler, der tæller mest. Men jeg har et frygteligt godt øje til, så har jeg nogle andre mærkelige aktier også, men det er BASF i den tunge liga. Og han er kommet med regnskab og koster 48. Og han er jo så sådan set nede i et meget lavt niveau og klarer sig rigtig godt og har en langsigtet strategi, som er at blive mere privat eller detaljkunde, færdigvare orienteret og ikke være så meget inde business to business, hvor han er i dag og leverer ting som andre. Han laver jo også maling og sådan noget, men han laver alt mellem himmel og jord nærmest. Kunstgødning, jeg ved ikke hvad. Men det er petrokemisk virksomhed, som også er på vej mod at blive et bioteknisk selskab, skal vi lige sige også. Så BASF er faktisk en aktie, jeg har et godt øje med, men Tyskland er ikke. De halter jo lidt på grund af, når bilindustrien begynder at køre, det talte vi berørte i går om, hvorvidt de kommer ind i kampen om elbiler, og det er de på vej til for alvor. Bilerne er jo på vej, men ved, hvorfor nogle biler kommer næste 3 år frem? Altså, det er som, så langsom en industri. Det er kun unge mennesker i Jylland, der kører stærkt med biler. Det er ikke bilindustrien selv. Så derfor ved vi jo, at de kommer. Så er spørgsmålet, hvordan de bliver modtaget på markedet af kunderne og alt det der, og skatteregler og sådan noget. Men, men, Men det er sådan set udrulning af alt det der, er på vej og sådan set sat på skinner. Og så er spørgsmålet, om man tager sat på det. Og det tror jeg sådan set, men det er jo så, og det bliver så BMW Folkevogn og hvad hedder han, Daimler. Der vil sige, næste jeg har på købslisten her, det er jo dig, det er BMW, som koster 56, ikke? Men altså, bilindustrien halter, og den tæller så meget i tysk industri, at det har bremset det gevaldigt. Og det har jo så nu faktisk været 3 år. Det er 18, 19 og 20. Indtil da, der var de store bilfabrikkers salg siden finanskrisen var sådan set stabilt, og BMW steg, ikke? Så hvad hedder det, år for år med 4% eller sådan noget, men det var sådan en struktur i det, og der er de så taget en på hatten baglæns. Nå, men så alt i alt er det vel, altså, det er meget godt. Det tyske aktiemarked er jo problematisk ved, at det er så lille, og det er også det, der gør det interessant. Jamen, det er det, fordi hvis de har det lyder plat, men de er virkelig et slags babymarked i forhold til hvor stor økonomien er, hvor stor deres industrielle dynamik er, osv. Men de har aldrig haft en aktiekultur i Tyskland. Det har været sådan noget med nogle virksomheder, der ejede hinanden på kryds og tværs og alt muligt andet. I gamle dage ejede Deutsche Bank 10% af Mercedes, og Mercedes ejede 20%, 10% af den anden, osv. Og Munich Re ejede Allianz ejede Munich Re, og bla bla bla. Og alt det der er jo ligesom blevet opløst og blevet åbnet, men de har ikke en aktiekultur, og tyskere investerer heller ikke så meget. Det er også derfor, jeg for længe siden sagde, at i indværende og inden alt det her kom, at Tyskland formentlig får en top på DAX på 15-16.000. Og det var altså inden corona og alt muligt. Men fordi at tyskerne med negative renter er begyndt at vågne op som store også, og pløjer, altså private mennesker begynder at pløje penge over i aktier, og ikke bare have dem stående og hensyne inden en bankkonto, ikke? Og derfor har de et efterslæb og en catch-up-effekt, som ligger og venter på tyske. Men der er det så, at bilindustrien har hvad hedder det, generet dem. Ikke? Og det eneste store selskab, de har dernede, som er, altså hvis man vil have sex, ikke? Altså, som, jamen, altså de der dynamiske selskaber, som de holder så meget over i USA, ikke? Altså Fang, IT og alt det der gøjt.
Ja.
Så det eneste selskab, de har, det er jo ikke Wirecard, som nærmest er gået ned om hjem, det er jo SAP. Og det er jo så business-to-business systemer, ikke? Men, og der kan selv amerikanerne ikke være med, vel? Altså, så der vil sige, at de har jo ikke så meget af den slags, så er de nogle opkomninger af nogle nye selskaber og sådan noget, ikke? Dem kan man altså også fortælle om. Men...
Og SAP, som faktisk overraskede positivt ved deres halvårsregnskab her for nyligt.
Mm-hmm. Ja.
Men er der nogle tysker, du holder øje med? Det var så
jamen, jeg holder øje med dem, men jeg er bare mere fokuseret på hvor er DAX-niveauet, og hvis jeg sidder og er bange for en skygge, det ved jeg ikke, men jeg mener jo, at der kommer et setback i amerikanske aktier, og at det vil så også ramme over mod Europa, og der har været en vist, altså, som vi diskuterer, om Europa kommer til at klare det bedre, men der har været tendens til, at faktisk Europa er blevet mishandlet mere end USA, ikke? Så det er jo det, der gør det trickigt, at du ligesom har i princippet, der er et potentiale i Europa. Europa er på vej tilbage. Euroen er også stærkere, dollaren bliver svagere, og det vil blive fortsat. Dollaren vil formentlig falde 10% til. Men hvad hedder det? Alt det der, halløj, det er jo bare et problem, hvis USA-aktien falder, USA er den, der er leader of the pack. Og hvis de falder, begynder at falde derovre, jamen, og skal tæt bag, jamen, så vil du også gå ud over Europa. Så det er den... det spil, du har kørt.
Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg er Pernille Indgaard, Lars Fenster med mig i studiet, og her om små 5 minutter, så hæver vi fat i Mads Christiansen, der skal blandt andet tale tech. Rasmus fra Aalborg, han lyttede med os i går, Lars Fenster, og han har sendt et spørgsmål på sms'en, som stadigvæk er 42 42 03 21, og du starter med at skrive Mio. Så skriver jeg dit spørgsmål her i studiet, og Rasmus, han skriver her: dejligt at have tilbage. Lav, kan vi få dit bud på olieaktierne? Du nævnte i går, at Exxon med videre er 40% nede, men forventer du, at de kommer op igen, når verden og olieprisen normaliseres? Det samme gælder for drillingsselskaberne, hilsen af Aalborg.
Nej, ikke drilling. De kommer altså...
Og der er lidt længere.
Ja, der er langt hjemme med det. Jeg ved ikke, om de... jeg ved godt, der er mange danskere, der holder af dem, og jeg har selv tabt mange penge på det, men... eller nogen penge på det, ikke mange, men at nej, de tradingselskaber, det er ikke der, du skal være. Du skal være i rigtige olieselskaber, i dag kommer BP. Der er jo kommet nogle regnskaber på det sidste fra Shell, Exxon og hvad hedder han, der var en til. Det var Total. Og de er jo faktisk ude og har nedskrevet deres reserver i jorden meget kraftigt, fordi olieprisen ligger på nu, de er cirka $40. Og nogle af dem er jo noget, hvor de har købt hinanden op og sådan noget. Og så er der jo en implicit pris på, som ligesom udgangspunkt på det, hvis den så rykker nedad. Så det er det, man kalder for impairment, som man sidder og siger, så har vi betalt for meget for det, og så må vi nedskrive. Og det har de jo så taget. Men på aktiemarkedet har man løbet foran og altså sat den ned i år med 40%, og Exxon, den koster 42, og den er jo kommet fra reelt set her en historisk top på 100 lige ud. Ikke? Så han er jo en af dem, man kan kigge på, og det som det, jo, det handler virkelig om gæt på olieprisen. Og så er der alt det der sniksnak om sort og grøn energi og alt det der, men det går langt er jo, at 85% af verdens energiforbrug bliver dækket af fossilt brændstof. Det er det. Så kan det godt være, at vi sidder her med underholder os og som en anden højskole og i rundkreds og alt det der pis.
Det gør
og
tror den, ja. På
politik og alt det der er fint nok. Men det er sådan, det er. Og de 15%, der er der kun vind og alt det der er 3%, og så er der atomkraft og en hel masse biomasse, vi brænder af. Vi brænder jo træer fra Litauen og fra Liberia og alt muligt andet, ikke? Så bruger olie på at sejle over. Men, og så er vi grønne ved det. Men pointen i det der er bare, det er 85%. Og olie, hvad hedder det, oliesituationen, den er jo så den, at formentlig, man skal jo gætte på olieprisen, ikke? Mm-hmm. Og den ligger også lige 41, og jeg vil faktisk gætte på, at olieprisen, den kan jo dykke, hvis der sker en eller anden større ulykke, men eller en nyt kollaps i noget, men den er på vej opad, og normen vil formentlig blive i din, hvis man kigger 5 år frem, så vil den formentlig blive 50-60. Eller hvis vi tager den bred 40-60, hvis det vil ligge i dag, men altså, vi skal nok deroppe af. Altså, så jeg er ikke sådan set så bange for downside risk på det, og hvis man måler på det, det er meget sjovt at kigge på det forleden dag på grund af tankskibene, hvor meget er verden drosslet ned? Og der det var værst, påstår om nogen, at der var verdens olieforbrug, som er meget ærlig indikator, faldt 20%. Altså fra 101 millioner tønder til cirka 80. Mm. Og nu skulle vi efter sigende ligge på omkring et par 90. Altså der er et rebound i det, og det er altid et problem, man svinger for meget ned, og så kører man op og så videre. Men hvad hedder det? At der mener EIA, det der internationale energiagentur, jo, at man til næste år faktisk skal ske en tilbage erobring på 7 millioner tønder. Så vi begynder, så er vi oppe på en 98 stykker, ikke? Dem, der bærer tabet, er jo primært OPEC, og det er også derfor, du har et politisk problem, fordi det er jo dem, der må give sig, fordi de kommercielle olieselskaber, de producerer alt, hvad rammer og tøj kan holde, stadigvæk. Og så viser det sådan gode vilje ved at drosle lidt ned, ikke? Og så er der nogen, der kommer i klemme, der har dyr olie i USA, ikke? Skifer og især tjæresand er jo drosset ned, og der tjæresand er for alle mennesker, som er alt med miljøet, tjæresand er det værste svineri, der findes i den her verden. Der bruger du en tønde for at lave 4. Så altså, du får næsten 3 ud af det. Det er oliesvineri ud over energi og CO2 og alt det der, hvis man går op i det, som er helt forfærdeligt. Men det der kræver også omkring $50, og de er jo sådan set lukket og gået konkurs, og jeg ved snart ikke hvad. Så olieprisen går op, ja. Og det er noget af det, som jeg har været inde over Statoil og købt den og solgt den igen. Og der er nogle rumlige skandaler om Statoil op. Ja, det er der altså, hvor man, der er jo nogen, de bliver hejlet igennem i Norge, i medierne omkring, at de har købt og fejlinvesteret i deres internationale ekspansion, ud over alle grænser, og det er sådan nogle tømmermænd, og da det jo er statsejet selskab, så er der jo ekstra debat om det, det er staten ejer 2/3. Så derfor er der altså lidt tømmermænd i Statoil, men ellers er han også på listen, men det er det rigtige. Jeg er meget interesseret i BP, jeg er interesseret i Exxon. Det er de to, og måske ConocoPhillips.
Og hvad var den sidste?
ConocoPhillips, BP og Exxon.
Ja, og
de tre. Og der vil sige, der på
den sidste kommer meget bag på mig. Ja.
Kommer, ja. Og så kommer, hvad hedder han, Exxon, eller nej, ham Statoil om, Equinor hedder det nu. Han kommer ind lidt senere, fordi han skal nok lige have overstået alt det der ballade, ikke? Og der er jo en meget skægt, det siger jeg ikke for at svine ham til, for jeg tror egentlig, han er en dygtig mand. Der er jo en meget interessant vinkel på det der, det er, at formanden for Novo Nordisk, det børsnoterede selskab, det er jo Helge Lund. Helge Lund, han var direktør i Statoil i hele den periode, hvor de købte alt det der. Ja.
Point being.
Går vi videre.
Nå, okay, vi lader den hænge. Ham vi er hængende nu, det er Mads Christiansen, han er med os på telefonen. Og du kan stadigvæk være med på sms'en og hele den her snak om olieaktier. Det var fordi, at vi havde fået en sms fra Aalborg, og du kan så skrive ind til os. Det gør du på 42 42 03 21, hvor du starter med at skrive Mio.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hal nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Mads Christiansen, velkommen til festen.
Godmorgen, tak. Jeg glæder mig.
Ja, du har også haft 4 ugers fred og ro for os. Hvor tæt har du fulgt markedet her i juli måned?
Ah, det har egentlig været meget, synes jeg. Jeg har været meget fokuseret på last kilometer delivery og online groceries og sådan noget. Det har været super spændende og sådan, så jeg har fulgt markedet meget. Jeg har også handlet noget, men det har ikke været helt ferie.
Nej, det kan jeg næsten høre.
Hvis du vil sige.
Nej. Mads, vi får en række spørgsmål løbende, der går på hvor du henter din informationer fra.
Jamen, det er primært Twitter. Det er, i Twitter, der designer man selv sit nyhedsflow. Man følger nogle personer, som så følger nogle andre personer. Og det man så får, udover at man for eksempel får et link til en artikel, så får man også den her persons sådan takeaway fra den artikel. Så på den måde, så giver det sådan et lynhurtigt mulighed for at tage en masse information ind. Og så finder man ud af at følge dem, der ligesom giver en den information, man gerne vil have. Og hvis de skriver for meget om andre ting, som man ikke gerne vil have i sit flow, så lader man med at følge dem igen. Så det kan give sådan et meget fokuseret flow. Og det giver også mulighed for hurtigt sådan at skabe forbindelser. For eksempel nu her i sommer, hvor jeg kastede mig over online groceries. Så begynder jeg at tweete om det og sådan noget, og så kommer der noget respons, og så lynhurtigt har man ligesom en gruppe, som interesserer sig for det samme, og hvor man kan trække på det, de allerede har gjort af research og sådan nogle ting. Så det, jeg synes, det er fantastisk, så meget viden, man kan få lynhurtigt om forskellige ting.
Men hvad er det så for et niveau, de er på, de folk, der er med i dit feed? Er det private investorer, eller er det virksomhederne selv, eller hvem er det? De store hedgefonde, der også er med der?
Ja, men det er alle i bund og grund. Men altså, det er ligesom efterhånden nu her, jeg har været med i nogle år, så er jeg sådan begyndt at arbejde mig højere op i hierarkiet. Så nu her med online groceries, så når jeg begynder at pitche det, så er det hedgefond forvaltere og store investorer, folk der administrerer family offices og sådan noget, som penger tilbage og deler deres viden og som jeg snakker med. Mm. Jeg har fået chattet en op, som tænker på at starte noget op ude i Mellemøsten, som har arbejdet i last kilometer delivery og online groceries hele livet. Og det er fantastisk at få sådan en fyr, der har praktikken med sig og været med i industrien i mange år, for hans vinkel på for eksempel Delivery Hero og sådan nogle ting.
Som jo ligger din portefølje med, så den vender jeg tilbage til, fordi vi starter lige på de lidt overordnede navler. Det, som Mark taler om, det er jo FANG-aktierne, Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft også, og vi fik igen nogle rigtig gode regnskaber. Det er også det, der ligger positivt og varmer investorerne her. Svensen er så ikke så positiv, det kan vi også vende tilbage til. Men de her regnskaber for de store amerikanske tech-giganter, hvorfor er det, at de i den grad kan blive ved med at overraske os til den positive side?
Altså, det er helt basalt set, at det er fordi, de løser nogle enorme problemer, de her platforme. De disrupter simpelthen værdikæden, som den var. Tidligere var der rigtig mange penge i at kontrollere forsyning op igennem værdikæden. Og det løser de her platforme rigtig godt på en hel masse forskellige måder. Men jeg tror, det vigtigste, når man skal forstå dem, det er i stedet for at tænke på enhedsøkonomi og sådan noget, så bare tænk på, hvor stort et problem er det, at sådan en platform her løser. Og nu skal vi snakke Tesla senere, så hvis man ser på det der med en selvkørende bil, så kunne man regne ud, hvad kan det sådan give, hvad kan det være værd og sådan nogle ting, hvad vil folk give for det. Hvis man prøver at vende rundt og så sige, hvad er det egentlig værd for folk og for samfundet, at der er selvkørende teknologi. Tesla er ude at sige, at det er $100,000 per bil værd. Altså, at det vil øge værdien af hver bil. Og så tænker man, at folk vil jo ikke give så mange penge for en bil. Men det er heller ikke nødvendigvis der, at værdien ligger. Men hvis man ser på sådan, at vi alle sammen kan, hvis vi siger, at vi bruger en time i bilen om dagen, og den tid vil vi kunne få frigivet, så vi ikke behøver at sidde og holde øje med trafikken, men vi kan sidde og arbejde, eller vi kan være sammen med vores familie og sådan nogle ting. Hvad er det så værd? Altså, hvad er en time dagligt værd per familie derude? Og hvis man siger, at timelønnen den er 200 kroner i timen, og man siger en time om dagen, ikke, så når vi op omkring 60.000 om året. Og hvis man så ganger det med en levetid på 10 år for bilen, jamen, så når vi de der $100,000, som de siger. Så hvis man vender den rundt og tænker på problemstørrelse, så giver det rigtig god mening, at det er så meget værd. Og online groceries, det er det samme. Det er et gigantisk problem, hvor vi bruger sindssygt meget tid på at planlægge menuen og gå ned og handle og vælge varerne og alle sådan nogle ting. Mm. Hvis man tænker den vej rundt på det, så løser det rigtig store problemer. Hvis vi bliver i online groceries, hvis man så går bagud i værdikæden, så har jeg hørt nogle tale om, at op til 40% af alle de varer, som når dagligvarerbutikkerne, altså fødevarer, at op til 40% ender med at blive kasseret, fordi det bliver for gammelt. Vi rækker, selvom at vi skal spise spejepølsen i morgen og i overmorgen, vi har 4 store sultne børn, så rækker vi ind over, så tager vi den spejepølse, der har 1,5 uge tilbage. Så der er sådan nogle... Der er nogle store problemer, både samfundsmæssige og økonomiske og miljømæssige også, som de her platforme løser. Og det er det, vi overser, når vi sådan prøver at regne enhedsøkonomi.
Mm. Jeg kommer lidt til at tænke på, Mads, at dengang jeg arbejdede som konsulent, der kunne jeg nogle gange sælge mine, det var sådan som regel i dårlige tider, kunne jeg sælge mine timer. Altså 60 minutter, det koster det her. I lidt bedre tider, der kunne jeg sige, jamen hør nu her, det er ikke mine timer, du køber, det er simpelthen, hvad er det for en værdi, min rådgivning tilfører din virksomhed. Det var sådan de lidt bedre tider. Siger det her ikke lidt, måske lidt lukket spørgsmål, hvor markedet er, hvor investoren er, I simpelthen sidder og kigger på værdi, i stedet for simpelthen at kigge på facts, på nøgletallene?
Nej, det synes jeg ikke. Især ikke, når vi snakker fang, fordi at det du ligesom siger, det er, at er der ikke indpriset en stor værdi af det her problem, som jeg snakker om, som man overser. I virkeligheden så mener jeg, at man overser problemet, fordi fang handler jo til en PE på omkring 25, hvis du kigger på Facebook. Amazon skal man tage ud, men det er der sådan en anden grund til, at den bliver så høj i PE-værdi. Så jeg synes ikke, de er dyre. Jeg synes mere, det handler om, at det ikke er priset ind.
Mm. Så du er ikke med på den der historie med, at vi måske har en boble i amerikansk tech?
Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, det der gør, at man sådan tænker, at det kan da ikke passe det her, det er, at når man ser på regnskaberne, så ser det ud, som om de ikke tjener særlig mange penge. Især Amazon. Men det har rigtig meget at gøre med den måde, regnskaber er skruet sammen på. Regnskaber er jo designet til at anerkende materielle værdier. Men alt det, der hedder forskning og udvikling, og den post, der også hedder SG og A, Selling, General og Administrative, dem kan man ikke kapitalisere. Men hvis man ser på en internetvirksomhed, så er det faktisk så er det forskning og udvikling og SG og A, som er det, der skaber værdien og bygger virksomheden på lang sigt. Mm. Men for en internetvirksomhed, der går rigtig mange timer i kundeservice, i at udvikle produkterne, og der går rigtig mange penge i at få nye kunder ind. Og det er i virkeligheden det, der bygger virksomheden for fremtiden. Men det kommer bare som udgifter i samme kvartal på regnskabet. Så det ser ud, som om de ikke tjener penge. Det er derfor, Amazon har kunne kreere så meget værdi uden nogensinde egentlig at se ud til at tjene penge.
Og hvor stor er covid-19-faktoren til en positiv side i de her regnskaber, vi fik i sidste uge? sådan efter din vurdering?
Jamen, jeg tror, at man i folkemunde overvurderer det. Der er egentlig ikke, der er ikke så mange af de selskaber, jeg har i min portefølje, som er vokset hurtigere på grund af covid. Der er ligesom, hvis man ser på dem, så er der er de selskaber, som sælger reklamer, altså Facebook og Snap og sådan nogle ting. Der har der jo været, reklamepriserne har jo været lidt lave her i anden kvartal, men til gengæld har de fået rigtig mange brugere ind og øget aktivitet og sådan nogle ting. Og det er så det der ligesom borger for, det er det positive i den historie, at de har fået konverteret rigtig mange brugere, det har jeg snakket om tidligere herinde, at de kommer rigtig stærkt ud af den her periode. For eksempel Amazon har det sådan været en anden historie. De har profitabiliteten og omsætningen er steget helt enormt, fordi efterspørgselen er steget stort. De har jo, den type virksomheder har jo helt holdt op med at reklamere, fordi at de har simpelthen ikke kunne tage flere brugere ind. De har været bekymret for, om de kunne levere, altså om forsyningskæderne kunne holde til den øgede efterspørgsel, om de kunne distribuere via deres forsyningscenter og sådan noget. Jeg tror, Amazon, jeg synes, det var 43%, de havde øget deres mandskab i løbet af i år, eller sådan noget, eller siden sidste år. Det er helt vildt meget. Og det, de taler om i deres regnskabsmeddelelse, det er, at de skal bruge tredje kvartal til at opbygge deres logistik, altså få nye lagerhaller og nye fordelingsenheder og sådan noget, sådan at de kan imødekomme den efterspørgsel, de forudser i Q4. Så det er jo bare, ekstremt bullish. Mm. Det er igen det her med problem. De her platforme, de løser nogle problemer, og det store, det svære for dem, det er at få brugerne ind og få brugerne til at opleve. Hold da op, ja. Det løser en masse problemer, det her. Og det har de fået nu her. Mm. Så efterspørgselen kommer til at fortsætte.
Sådan på det politiske plan, så har du i et par år efterhånden jo været at snakke om, at det problematiske, de her tech-giganter, de har monopol, og det er også problematisk, at de ikke betaler skat. Og i sidste uge var der også både Facebook og Amazon og Google sad jo foran den amerikanske kongres igen og skulle forklare, at de ikke har monopol. Den her politiske faktor med opdeling, og nu, altså, vi har jo mærket herhjemme, at Google har hævet dansk musik væk fra YouTube, mens de ligger i forhandler med Kodak. Den politiske indgribning over for de her selskaber, Mads Christiansen, hvor meget fylder det i din risikovurdering, hvis du kigger på den her aktiegruppe?
Og ikke så voldsomt meget. Jeg tror virkelig der er noget propaganda i det der foregår nu i USA og sådan noget. Det er rart at have en fjende, når man ikke selv er særlig populær. Men der er et kæmpe behov for at få fundet ud af hvordan regulerer vi det her. Og hvordan skal reglerne være? Og det er jo også noget, altså Facebook vil jo frygtelig, frygtelig gerne have også, at der er nogen udefra, der kommer og hjælper med at regulere. Fordi det er ligesom om, at den lovgivning, man har, den er jo gammel, og den er egentlig designet fra før internettiden, og så er der lavet nogle små justeringer og sådan nogle ting. Men den er slet ikke tidsvarende til at kunne regulere, sådan som verden er blevet efter, at de her store platformer ligesom har disrupted alting. Mm. Så der er et kæmpe behov for regulering og et behov for at få gang i den her debat. Jeg tror, et af problemerne er, at jeg tror simpelthen ikke, at de der regulatorer, de er dygtige nok til at kunne gøre det. De bedste hjerner, de sidder ude hos virksomhederne, og virksomhederne har jo apparater, der er på størrelse med stater.
Mm. Det kan man også godt høre, når man hører selve høringen, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra kongressen.
Ja, man diskuterer en retssag om et eller andet en overtræd i 2009, og sådan noget. Ikke? Altså, det er simpelthen ligesom at høre jurister, ikke? Altså, they're living in the past. Altså, det er jo helt absurd, fordi det er eneste, de kan så snakke om.
På alle områder. Ja. Ja. Mads, ja. Så helt overordnet, så kan du stadigvæk godt se Nasdaq og FANG-aktierne trække opad. Jeg skal lige høre dig. Hvad ser du egentlig til den der med, at Microsoft de måske skal overtage TikTok i USA?
Jamen, det er jo super spændende, og det er også enormt tragisk, at det er en politiker, der er inde og, hvad skal man sige, og initiere en virksomhedshandel.
Altså Donald Trump.
At det bliver sådan, ja. Lige præcis. Det er jo simpelthen... Oh, nej, hvor må man være...
Hvor meget pænt er der, kan man en politiker?
Ja, men det er jo virkelig tragisk, ikke? Og hvor må det være frustrerende, når man har opbygget noget, og så ender man med at blive en brik i det her. Jeg tror også, at det er et symptom, som kommer til at gælde, at kinesiske virksomheder, de vil aldrig nogensinde kunne sige nej til ledelsen over i Kina. Altså hvis en virksomhedsleder siger nej til indsigt i data fra det kinesiske styre, så kommer han jo ind til en kammeratlig samtale, og så siger han ja derefter. Så på den måde, så vil vi aldrig i Vesten kunne stole på kinesiske virksomheder, at de kan håndtere vores data. Og det er uanset om de så, hvad skal man sige, har aktiviteterne liggende i et andet land, for eksempel Singapore eller sådan noget, så vil det, hvis der er en kinesisk ledelse, som svarer til den kinesiske ledelse, eller til den kinesiske stat, så vil vi aldrig kunne stole på dem med data. Og det tror jeg bliver, derfor tror jeg, at Tencent, den måde, de gør det på, med at de køber minoritetsandele i alle de virksomheder, som de synes er attraktive, Og så lader de være med at være dem, der skal stå for det. Det tror jeg er den rigtige måde for en kinesisk virksomhed at komme ud i verden på. Jeg tror simpelthen ikke på, at kinesiske produkter kan, at digitale produkter kan sælge ud i verden. Jeg tror, det bliver det samme for Alibaba, for at Alibabas forretningsmodel rigtig bliver effektiv i Europa også, så skal de jo have adgang til brugerdataerne, fordi det er der, værdien ligger i fremtiden. Det er, at man kan skræddersy den rigtige brugeroplevelse og plante de rigtige reklamer foran forbrugeren. Og hvis ikke de har adgang til data, så kan de ikke gøre det. Og hvis de beder om at få adgang til data, så tror jeg, de vil blive stoppet hen ad vejen.
Og det er altså Donald Trump, der har sagt, at hvis Microsoft ikke har overtaget TikTok, den sociale kinesiske platform TikTok, hvor man jo danser sjove danse, inden 5. september, så bliver det lukket. Og TikTok, der er jo også blevet en politisk brik i Indien, der også har forbudt TikTok, ikke har givet deres brugere adgang til det. Du står og brænder ind med noget, jeg kan
fordi,
mærke det.
Jamen, det er så morsomt, fordi forleden aften i den danske kongelige barneudgave af en tv-nyhedsudsendelse, så sidder for ham der, fortælleren der, og fortæller, at nu vil Donald Trump forhindre TikTok i at være der mere. Ikke? Og samtidig har man kunne læse på siderne de sidste to dage, at TikTok i USA er ved at blive overtaget af Microsoft. Det vil sige, at han jo sådan set bare sparker til dåsen, så prisen bliver lavere. Og siger, hvis ikke I sælger den til dem, så er I ude af spillet. Ikke? Yes. Altså i virkeligheden er han jo bare, som du jo også siger derovre, hvor du er henne nu, Mads, at hvad hedder det, han er jo sådan set nærmest formidler på det. Han
er mellemmand.
Jamen det gør han, og han gør det til bedre forretning for Microsoft.
Donald Trump.
Ja, fordi han tvinger ham jo til at sælge.
Ja.
Og siger, hvis ikke du sælger, så bliver du lukket. Nå, hvad gør jeg så? Så sælger jeg. Tak.
Mads Christiansen, vi skal til nogle selskaber i din portefølje. Først skal vi lige omkring Tesla, som jo i den grad har været i vælten, også hos de danske investorer her i løbet af juli måned. Jeg ved godt, det er lidt uden for dit pastorat, men du har jo kigget på den her virksomhed. Svendsen finiser allerede.
Det er da helt åndssvagt ord, pastorat. Det er da et mærkeligt ord at bruge for om.
Det sagde min far altid.
Gjorde han det?
Ja, det kan være det derfor, det hænger ved. Noget har jeg taget med for landbruget. Nå, Tesla, Mads, hvordan har du det med den aktie, sådan selve aktien, PT?
Jamen, nu skulle jeg jo kigge på den til i dag, fordi du lovede mig væk i går. Ja. Så det endte faktisk med, at jeg købte i går.
Der kan du se.
Ja, lige præcis. Så tak for det. Det er Tesla er jo en tech-virksomhed, og de har det her ben med selvkørende biler. Mm. Jeg var sådan lidt inde på, hvor stort et problem det er, det løser. Altså også at operere en taxaflåde med selvkørende biler og sådan nogle ting. Og Tesla snakker jo om, at så skal de have måske en kilometerpris for den der selvkørende platform, eller man skal betale et abonnement. En Tesla-bil bliver jo sådan en softwarepakke, hvor man kan få den lille pakke, den mellempakke eller den store pakke. Så det tror jeg, der kan blive rigtig meget i. Og så er der jo deres solcelleproduktion, hvor de selv er ude og siger, at de forudser, at den bliver lige så stor som bildelen. Og så har de det her med energilagring også. Så det er virkelig en tech-virksomhed med en masse forskning og sådan noget. Og lidt af det, jeg talte om før, at det er sådan noget, man ikke rigtig sådan lige ser på den daglige drift, at det går ud over regnskaberne, hvis man er virkelig forskningsaktiv. Mm. Så de er førende på mange måder. Og så tror jeg produktmæssigt, at at de kommer bare til at være bedre hele tiden. De andre, de kommer ud med biler, hvor batteri, det er noget, der kommer fra en producent, og den selvkørende teknologi kommer fra en anden producent, og interiøret og tech-platformen i interiøret kommer fra en tredje producent. Og i øvrigt, den fabrik, bilen er produceret på, det er en fabrik, der er omdannet fra at producere benzinbiler til at producere elbiler. Så jeg tror, at Tesla bliver, hvad der svarer til en iPhone for smartphone-industrien i fremtiden, og de andre produkter bliver, hvad der svarer til en Android. Og det der er forskellen der, det er, at brugeroplevelsen er så meget bedre, fordi iPhone er sådan produceret, integreret hele vejen igennem. Det er Apple, der står for det hele, og det er sådan et ret lukket system, og det giver altså et produkt, der virker hele tiden. Som bare fungerer. Mm. Men når vi får en opdatering til vores Android, så lige pludselig så er der et eller andet, der ikke virker, og et eller andet. Altså,
det ved jeg ikke, jeg har lige været der.
Indimellem. Nej, nej. Ja.
Men det vil sige, den her...
Men det er derfor, at... Ja, det er den samme historie. Altså, folk har altid snakket om, at Apple ville aldrig kunne klare sig, fordi at det der med at lave en åben platform med Android, så er der så mange, der kan byde ind og lave smarte ting og produkter og sådan noget. Jo, det er fint nok, men hvis man bare vil have noget, der virker og have en god brugeroplevelse, så er det faktisk de der sådan helt integrerede produkter, som ender med at være gode. Jeg tror ikke så meget på det.
Nej, det er jo en interessant sammenligning, fordi modsvaret herovre fra min højre front med Lars Svendsen, der er jo lidt, at han satte sig på blandt andet de tyske bilproducenter, blandt andet, for at sige, at altså, de har så meget pondus, de kommer til at overhale Elon Musk og Teslas indenom, når de første for 11 år går i vælten. Men den køber du altså ikke rigtig, Mads, kan jeg høre på dig?
Og jeg synes, det som igen, der kan Twitter være fantastisk, det jeg sådan lige opfanger, det er, at man snakker om, at tyskerne der er en 4-5 år bagud teknologisk. Altså, at alt det der er inden i, det kan de ikke. Det der jo også bliver, for at man rigtig får værdi ud af, at man ikke skal køre bilen selv, det er jo, at man skal kunne lave noget andet ind i bilen. Så man skal kunne, man skal have en arbejdsplads inde i sin bil, eller man skal have en spillestation inde i sin bil, eller en kommunikationsstation og sådan noget. Så jeg tror det der med, at Tesla fra starten af har tænkt selvkørende biler, og tænkt, at vi skal lave den her platform, og tænkt i mange år over, hvad gør folk så, når de ikke kører bil? Og at bilerne ligesom er bygget til, at de skal kunne være selvkørende arbejdsplatforme i fremtiden. Sådan, altså, jeg tror bare, det giver sådan en stor forskel, hvor det andet, det bliver nogle lappeløsninger, og nogle, hvor man halter efter og prøver at få det til at lykkes lidt hen ad vejen. Så jeg tror, det bliver Android.
Men det er jo interessant i forhold til Tesla. Eller Apple, ja. Sorry.
Ja.
Ja, undskyld, Mads, det er, fordi jeg, som altid, når vi taler med dig, så kan jeg se, at tiden tikker afsted, og jeg har en masse, jeg lige skal nå her, når jeg nu har dig. Men altså, det er jo interessant, nu har du jo hed Tesla i din portefølje. Du har i hvert fald Lav, han kigger på de tyske selskaber, og så har vi Tom Hårgaard, der før, for en måned siden i hvert fald, var short Tesla, så vi er jo dækket ind på alle områder, vi kommer til at følge den tæt her den kommende tid. Mads, vi har dig tilbage efter en måned, så vi skal altså lige have styr på din portefølje, og hvis I går ind på Saxo Banks hjemmeside, så er det jo der, I kan finde Millionærklubbens porteføljer. Du har Gravity, du har Caravana, du har Delivery Hero, du har Sea Limited, så har du Storytel, så har du Goodfood Market. Hvilken af dem her er du mest glad for?
Jamen, altså, Sea Limited er jeg stadigvæk mest glad for. Mm. Altså, det er bare, det bliver bare en fantastisk, en fantastisk butik fremover. Og de er i sådan en unik markedsposition. De lige bevæger sig ind i, laver det samarbejde med en last kilometer delivery ind i Indonesien. Og sådan. Det er bare rigtig godt.
Og Sea Limited, er hovedplatform, og så har de nogle underplatforme, altså e-handels leveringsselskaber, det er sådan, det er, ikke?
Jo, e-handel og e-handels markedsplads og gaming og betalingsløsning.
Præcis. Tak.
Ja, Gravity er jeg også rigtig glad for lige nu. De har lavet et stort spillaunch i Sydkorea, et Tencent-spil, og det ser ud til at være rigtig godt, og det betyder, at nu skal de til at rulle det spil ud i hele verden. Så det lover rigtig godt. Der er en anden stort spil på vej, som kommer her til efteråret fra en kinesisk producent, og den producent har lige indgået samarbejde med TikTok omkring spillet. Så det borger også bare godt på en eller anden måde, og det er slet ikke priset ind i den aktie. Så den er jeg rigtig glad for også på kort sigt. Mm-hmm. Good Food er den, jeg sådan, synes er mest spændende. Det er sådan min nye aktie, som jeg købte her i sommer, og det er sådan en meal kit platform, altså ligesom HelloFresh, som sender færdigpakket mad hjem til brugerne. Og de begynder at bevæge sig ind i online groceries, altså i online dagligvarer.
Og det er en kanadier?
Ja, det er en kanadier, yes. Ja. Og så er det den her snak omkring, at det her med, at nu laver de det her produkt, sådan det er designet til det. Det vil sige, at fordelingscentrene er designet til det, forsyningskæden er designet til det. Og ude ved brugerne, der gør man det på en anden måde. Man tager udgangspunkt i, hvad vil I gerne have til aftensmad? Og det ved de allerede en masse om, hvad de forskellige brugere gerne vil have, fordi de har sendt de her meal kits ud til dem. Og så laver de en løsning, en online dagligvareløsning, hvor de så har, hvor de kun har 4.000 varenummer på hylderne. Og det er noget af det, som mange af de her online dagligvarer forsyningsprodukter, de knækker halsen på, det er, at de prøver at arbejde med de der 40.000 forskellige varenummer, som der er i supermarkedet. Og det gør, at distributionen og alt sådan noget bliver rigtig, rigtig svær. Men Good Food, de går efter 4.000, som bliver private label, og så bliver det lavet sådan, at man kan lave tingene. Så hvis man har rød karry på som en af de her stockkeeping units, så har man altså også babymajs og kokosmælk, så man kan lave den der røde karry derhjemme. Så tingene kommer til at passe sammen omkring menuer, og de ved, hvad folk gerne vil have. Så de kan gøre det meget mere rationelt. Det er så fantastisk en forretningsmodel, når man sådan dykker ned i det. Og de store, altså man kan sige supermarkederne, de har simpelthen så svært ved at bevæge sig ind i online grocery, fordi de ligger på marginaler, der ligger omkring 2% eller sådan noget. Den stil. Så snart man begynder at kanalisere noget af omsætningen over i en anden kanal, hvor man også har nogle omkostninger der, så kommer man ned og kører med røde tal, fordi det bliver dyrere. Man har færre brugere i de fysiske installationer, man har, og man lægger nogle nye udgifter på. Mm. Så de etablerede, de er rigtig svært ved at komme derover. Og for eksempel Amazon, de er rigtig gode til at fordele pakker, men det er altså noget helt andet at skulle fordele groceries. Og så tror jeg, problemet bliver løst, når man starter med at tage udgangspunkt i opskrifterne i stedet for.
Mm. Det er lidt ligesom årstiderne herhjemme, typisk set.
Ja, det er lidt ligesom årstiderne. Mm. Og når det så kører, så kan du vælge mandag, vil jeg selv lave fiskfrikadellerne. Så der trykker jeg på fiskfrikadelleknappen, og så får jeg fiskefars og gulerødder.
Jeg er helt med dig, Mads.
og remoulade i og sådan noget, ikke?
Ja, der er allerede.
Og tirsdag skal børnene til dans, så skal man...
Boller i kaj, siger jeg bare.
Så bestiller man noget. Boller i kaj, der lige er klar til at komme i mikroen, ikke? Så ja.
Men jeg kan jo lave fundet kurven op her, og den har jo ligget flat i et stykke tid, og så den rejser her på det seneste. Hvad er der sket?
Jamen, de er kommet med et godt regnskab, hvor de rent faktisk blev profitable. Og det er meget den her covid-19-historie om, at lige pludselig så er der sindssygt mange brugere, og de er nødt til at holde op med at markedsføre overhovedet, fordi at de kan slet ikke, de er bange for, at de ikke kan levere til alle. Så det er den del af historien. Og så er der ved at være blive en opmærksomhed i markedet omkring det. Mm. Og jeg tror faktisk, jeg er med til at levere den.
Mm. Når du siger opmærksomhed, er det så analytikere, eller er det de store penge, de store drenge, der begynder at få øje på det?
Nej.
Eller?
Nej. Nej, det er ikke dem, der kommer ind nu, men det er dem, der kommer ind i C-Limited i starten. Det er nogen, der er Shorespring Partners i USA, og så er der sådan nogle familiefonde og sådan noget, som er meget opmærksom på det her, online segment. Mm. Så det er dem, der lige så stille begynder at møve ind i det nu.
Mm. Det er jo også et lille selskab i børsmiljø.
Ja.
Så det er da helt andet end alt andet der. Det er jo en baby, jo. Så det kan da blive... Ja, hvis det fungerer, det der, skal det blive stort, jo.
Wow. Ja. De deler markedet på meal kit derovre med...
Ja, det noget, der trækker i Svendsen. Ja, undskyld, Mads.
Ja, men det er simpelthen så spændende. Jeg har på Twitter har jeg linket til nogle af de der nogle interviews med deres CEO. Han ejer 40% af det selv, så det er også bare lækkert, ja.
Jeg kan anbefale, jeg har selv været inde og kigge på det. Mads Christiansen, det er altid en fornøjelse. Du er selvfølgelig med os i næste uge, hvor vi skal holde øje med det hele. Vi nåede at høre, at du har købt Tesla. Bare sådan lige et skud for hoften. Er der andre, du sådan lige har liggende på vippen til, at du gerne vil smide penge efter?
Ja, Delivery Hero har jeg selv opbygget en stor portion i nu. Jeg tror virkelig, den er jo på vej ind i, måske på vej ind i DAX'en nu, i stedet for, hvad den hedder, den der ryger ud.
Yeah. Wirecard.
Wirecard, ja. Der kunne Delivery Hero komme ind. De vokser 100% om året. Jeg tror, det bliver vanvittigt profitabelt, men den eneste modende platform, der er inden for det der segment, det er Meituan Dianping i Kina, og de er blevet solidt profitable og har en god rejse.
Mads, heldigvis er du fast panel her i Millionærklubben, så vi kan dykke helt ned i casen måske næste gang. Jeg er simpelthen nødt til at slippe dig nu ud af det tigger afsted. Tak fordi du var med os, Mads, og vi tales ved næste uge.
Det gør vi.
Godt. Hej. Godt. Og det er altså inde på Saxo Banks hjemmeside, du kan følge Millionærklubbens portefølje. Er du lidt inspireret her?
Jeg vil sige på den måde, at den er interessant. Jeg kender dem jo ikke, men jeg har aldrig hørt om dem før. Men det interessant ved det er jo en aktie, som kun har 400 millioner kanadiske dollar i børsværdi. Så derfor er han jo slet ikke begyndt endnu i forhold til alt det andet. Ikke? Men det bliver da sjovt, når vi skal have mad fra kommunen, så bliver det sikkert også
fjernet. Vi er tilbage igen i morgen, Svendsen, sammen med Marke, hvor vi blandt andet har Tom Hårgaard med os. Tak fordi du er med, og vi hører som sagt ved i morgen.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.